Dëgjues të nderuar, mirë se ju gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Kosova e shpall persona non grata punonësin në rrugë të Unmikut. Lumenjt e Kosovës kanë nivel të lartë ndotjes, organizata që merren me mbrojtjen e ambientit u kërkojnë autoriteteve të marrin masat e menjëhershme. SBA-ja paralajmëron Turqin për pasoja shkatruese nëse e blen sistemin raketor rus. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria Kosovës e ka shpallur person non grata punonësin rus të misionit të kombeve të bashkuara Mihail Krasnoshchenkov. Lajmin e ka bërë të ditur kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj përmes një postimi në Facebook. Vendimi sipas kryeministrit është marrë për shkak të veprimeve të shtetasit rus kundër rendit kushtetues të Kosovës. I njëjti urdhërohet që ta lëshojë territorin e Republikës së Kosovës, ka shkruar kryeministri Haradinaj. Shtetasi rus Mihail Krasnoshchenkov dhe një pjesëtar tjetër i Unmikut janë arrestuar me 28 maj pas janë gjendur në afërsi të disa barrikadave përmes të cilave është tentuar të pengohet policia e Kosovës, teksa ka qenë duke realizuar një aksion policor. Unmiku njoftoi se pjesëtari rus i këtij misioni që është arrestuar dhe më pas liruar në Kosovë është transferuar në Beograd për trajtim mjekësor. Mbreti Salman i Arabi Saudite gjatë një takimi të liderëve arab në Mekë i bëri thirrje bashkisë ndërkombëtare të përdorë të gjitha mjetet për të ndaluar regjimin e Iranit që të ndërhyjë në punët e brendshme të vendeve të tjera. Mbreti në fjalimin e tij akuzoi Iranin për strehimin e subjekteve terroriste globale dhe rajonale dhe kërcënimin e trafikut ujor ndërkombëtar. Tensionet janë rritur pas sulmeve në transportuesit e naftës jashtë brigjeve të xhirit persik për të cilat të shumë shtete arabe dhe SBA-ja kanë fajsuar Iranin. Në anën tjetër, Irani ka mohuar përfshirjen e incident. SBA-ja ndërkohë ka rritur prezencën e saj ushtarake në rajon. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se do të vendos tarifa prej 5% në importet e Meksikës derisa ky vend të mos ndalë migrantët e paligjshëm që kalojnë kufirin me SBA-n. Prezidenti Trump tha se tarifa do të rritet në 25% derisa të zgjidhet problemi me migrantët e paligjshëm. Menjëherë pas njoftimit reagoi Meksika, e cila quajti katastrofike vendosjen e tarifës. Presidenti Trump ka deklaruar një emergjencë kombëtare për të trajtuar atë që ai pretendon se është një krizë në kufirin jugor të SBA-s. Policia hungareze njoftoi se ka arrestuar kapitenin e anijes, e cila u përplas me një anije tjetër në lumin Danub, duke shkaktuar vdekjen e të paktën 7 personave. Anija që pëmbante turist nga Korea Jugut u përmbytë 7 sekonda pas përplasjes. Tashmë janë zbehur shpresat se ndonjë nga 21 personat e zhdukur do të gjendet i gjallë. Një hetim penal ka filluar për incidentin. Rastet e tilla rrallë ndodhen në Danub, ku përgjithsisht lundrimi është i sigurt. Papa Francesku ka arritur për vizitë traditore në Rumani, ndërsa vazhdon përpjekjet për të forcuar lidhjet midis të krishterëve ortodoksë dhe katolikëve në Evropën lindore. Udhëtimi në Rumaninë me shumicë ortodokse pason vizitën e papës në Bullgari dhe Maqedoninë e Veriut më parë gjatë këtij muaji. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësues të shoqërisë civile dhe sfondjeve, raporti i Komisionit Evropian ka ngritur shqetësime për ndikimin politik në procesin e punësimit të zyrtarëve të lartë në administratën publike në Kosovë. Sipas tyre, këto ndikime po pengojnë reformat e domosdoshme si dhe rrugëtimin e Kosovës drejt Bashkimit Evropian. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Punësimi partijak në sektorin publik në Kosovë po eminon reformën në administratën publike e cila është qenësore për avancimin e Kosovës në Bashkimin Evropian, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Ndikimi politik në procesin e punësimit të zyrtarëve të lartë në administratë janë ngritur si vërejtje edhe nga Komisioni Evropian në paketën vjetore të zgjerimit e cila përcakton përparimin që kanë bërë vendet që synojnë integrimin në Bashkimin Evropian. Dardan Abazi u lumtues në Institutin për Politika Zhvillimore në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thot se politizimi ka prekur tërë administratën publike në Kosovë dhe gjithë reforma, si pas ti, është pengi atyre njerëzve. Depolitizimi administratës publike, shton Abazi, nuk ka të bëj vetëm me përmbushje të një standardi, por edhe me krijimin e një administrate cila do të jetë efektive dhe funksionale në kryerjen e shërbimeve për qytetarët.
Sa më e politizuar tjetë administrata publike, aq më të dobta janë shërbimet dhe në fund të ditës ne si qytetar po i vuajmë pasojat sepse nuk po marim shërbimet kualitative për cilat paguajmë, por në vend të tyre po ndodh një politizim i administratës i cili pastaj po shkon në mënyrë zinxhirore duke prekur çdo cep të saj.
Programi i kombeve të bashkuara për zhvillim në Kosovë në vazhdimësi në raportet e publikuara ka theksuar se lidhjet familjare, ryshfeti dhe lidhjet partijake janë faktorët që ndikojnë shumë për të siguruar një vend pune në sektorin publik në Kosovë. Sipas një raporti të UNDP-s, 78% e të anketuarve besojnë se lidhjet familjare, ryshfeti dhe lidhjet partijake dhe faktorët tjerë jo meritor janë më të dobishme për sigurimin e një vendi pune, kurse vetëm 22% besojnë se arsimi, përvoja dhe aftësimi profesional janë kriteret kryesore për punësim në sektorin publik. Visa Rushiti nga Demokracia Plus thot për Radio Evropa e Lirë se emërimet e personave në pozita të larta, udhëheqëse dhe pamerit është një nga problemet më të mëdha që po e pengon reformën e administratës publike.
Po jo vetëm në pozitat në nivelit të lartë drejtues, mirë po edhe në pozitat tjera në shërbimin civil, kategori tjera që janë çoft profesionale, çoft në nivelit të jo të lartë drejtues, po vetëm drejtues, domethënë çështja apo fenomeni i emrimeve apo i rekrutimeve të personave pa merit edhe pa konkurs publik është bërë tashmë një dukuri e zakonshme në Kosovë.
Emrimi i antarëve në bordet e ndërmarrjeve publike në Kosovë është një ndër proceset që vazhdimisht është kritikuar nga shoqëria civile në Kosovë dhe së fund me edhe nga faktorin ndërkombëtar. Dardan Abazi u lumtues në Institutin për Politika Zhvillimore thotë se Kosovës i duhet një fuqizim ligjor si dhe nevojitën masa ndëshkuese të drejtpërdrejta për të gjithë ata që bëjnë shkeljen e ligjit dhe favorizojnë punësimin në institucione publike antarët politik në vend të profesionistëve.
Gjithsesi se na duhet një prokurori e cila do të punojë në mënyrë të pavarur që të hetojë të gjitha këto raste sepse kemi të bëjmë jo vetëm me shkelje të ligjit, por edhe me shkelje të kushtetutës së vendit. Ne jemi një shoqëri demokratike e cila duhet të respektojë parimin e barazisë para ligjit, mirë po kjo gjë nuk po bëhet.
Ndryshe vendet më të preferuara për punësim në Kosovë vazhdojnë të mbesin bordet e ndërmarrjeve publike për shkak të vlerës së lartë të pagave dhe përfitimeve të tjera. Në çdo konkurs numri i aplikuesve është shumë i madh, por në shumicën e rasteve sipas shoqërisë civile nuk është marrë për bazë kriteri profesional, por përkatësia partijake. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lumente e Kosovës ka nivel të lartë të ndotjes pasi në ta hidhet sasi e madhe e mbeturinave dhe derdhen ujrat e zeza. Organizatat që merren me mbrojtjen e ambientit paralajmërojnë degradim të mëtejm të lumenjve nëse shteti nuk merr ndonjë mas. Raporti Shkëlqim Hysenajt.
Ka më shumë se 3 dekada prej se Shaib Osmani nga vushtria merret me peshkim. Ai kishte filluar që të peshkonte si fëmijë në lumin Sitnica, por viteve të fundit për të përshkimin në këtë lumë, thuaj se është bëri pa mundur.
Kom di 30 vjetë. Di 30 vjetë, darë zakonisht kur kom një kohë lirë, dollëm përshkim, për momentin nuk ka përshkim. Për që një spoko 10 vjetë e kënina është Sitnica shumë ndotme, për pun të përshkët, as kip se vjenkni, se ka ndot shumë.
Lumi Sitnica në të cilin përshkon Shaipi, është nga me të ndoturit në Kosovë.
Të i lufte, knej, mas lufte, këtë kanë bo shumë kanalizimet, bërlogjet, edhe është bo ujë shumë ndotë. Edhe peshku veç ka fillu largu për i Sitnica.
Në fillim të muajt mars, në një pjesë të lumit Sitnica, kishtë ndodhur ndotje industriale, nga e cila kishtë ngordhur një sasi e konsiderueshme e peshkut. Edhe sot pjesa më madhe shtratit të lumit është mbuluar me mbeturina. Plastika, mbeti ushqimore, mbetje të ndërtimit, si dhe eshtrat e kafshëve, janë disa nga mbeturinat që gjenden në përrjedhat lumejve. Ramadan Rashani është kryetar i shoqatës së peshkatarëve Sitnica. Së bashku me rojat e tjera të peshkimit, kontrollojnë vazhdimisht rrjedhën e lumit Sitnica, por thotë se kanë të pamundur parandalimin e ndotjes.
Ka disa lumej që ndo vjen karrofshi duke gjinit janë në gjendje pak më të mirë. Po Sitnica është edhe një lumë, në Gjako, lumi Krena, këta nuk mundesh më thon lumej, po mundesh më quaj transportues të burllogut.
Për gjendjen e rënd në lumen të Kosovës janë në njohuri edhe institucionet. Drejtori autoritetit regional i pellgjeve lumore, Gani Berisha, thotë se ndotja është në nivel të lartë, sidomos gjatë sezonës së verës.
Presionin më të madh lumejt e kanë nga derdhet e ujra urbane, ujra të ndotura të patrajtuara. Ajo që mas shumë ti më bën që ndihem keq është edhe shkarkimi i mbeturinave, sepse mbeturinat mund ta kenë vendin çdo kund, po jo në lumë. Nuk ka qenë traditën tonë që të hudhën mbeturinat lumej.
Nga ana tjetër, organizatat që merren me mbrojtjen e ambientit thonë se mbrojtja e lumenjve nga ndotja nuk ka qenë prioritet i institucioneve. Luana Sana nga Lezhduit Kosova thotë se ndotja e madhe lumenjve është kryesisht në pjesët ku ka vendbanime dhe vendeve ku ka aktivitet ekonomik.
Kateri për lumejve pothuajse është i shndruar në deponi mbeturinash, pra është një popullsi komunitet i qytetarëve të padëshëm, të cilët pa të gjitha mbeturinat e tyre i hudhen në lumej, pra po flas për kryesisht për pjesën dëmuese të banorëve që jetojnë përgjatë rrjetës lumejve.
Ministria e Ambientit në vitin 2010 kishte publikuar raportin Kadastri i ndotjeve të ujrave në Kosovë, në të cilin ishin identifikuar shkaktarët kryesorë të ndotjes. Aty ishte konstatuar se ndotja më e madhe shkaktohej nga derdha e ujrave të zeza, shkarkimet nga fabrikat dhe lokalet e ndryshme shërbyese, si dhe hedhja e bërllokut. Përveç lumit Citnica, lumen me nivel të lartë të ndotjes janë edhe lumi Lap, lumi Drenica, Morava e Binqës, si dhe lumi Iber. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
SBA-ja sërish i ka kërkuar Turqisë të heqë dorën nga blerja sistemit rusë raketor. Një zyrtare e lartë e Pentagonit tha se Ankaraja e vlen këtë armatim nga Rusia, atëherë ajo do të ketë pasoja shkatruese për të. Megjithatë, nga Turqia nuk ka sinjale se do të tërhiqet nga këto plane. Më shumë hollësi materialin në vazhdim. Një zyrtare e lartë e Pentagonit ka paralajmëruar përsëri Turqinë për pasojat e blerjes së një sistemi të mbrojtjes raketore nga Rusia. Presioni i fundit amerikan ndaj Turqisë bëhet pavarësisht vendosmërisë së deklaruar të Ankaras për të realizuar marrëveshjen me rusët. Ndihmës sekretarja e mbrojtjes Catherine Wilberger tha se blerja e sistemit rus nga ana e Turqisë do të kishte një efekt shkatrues për raportet e saj me alat të tjerë të NATO-s, si dhe pjesëmarrjen e saj në programin e furnizimit me aeroplan luftarak të SBA-s F-35. Përfundimi i këtij transaksioni do të ishte shkatrues jo vetëm për programin F-35, në të cilin Perëndimi ka integruar aftësinë ajrore të modernizuar të saj, por kjo do të mund të shkëpuste ndërveprimin turk me NATO-n, një aspekt kyç i mbrojtjes së aleancës, tha ajo gjatë një fjalimi në Këshillin Atlantik në Washington. Le të jetë qartë, sistemi rus është projektuar për të rrëzuar një aeroplan F-35 dhe është e pakonceptueshme të imagjinohet se Rusia nuk përfiton nga kjo marrëveshje me Turqinë, shtoi ajo. Zyrtarja e lartë amerikane tërhoqi vërejtjen se nëse ky sistem rus integrohet në ndonjë vend aleat të NATO-s, atëherë kjo minon aftësinë në SBA-s për të ndihmuar këto vende të mbrojnë veten e tyre. Turqia, si antare e NATO-s, po merr pjesë në prodhimin e avionit luftarak amerikan për përdorim nga ushtarët e aleancës dhe ka në plan të blejë 100 avion luftarak nga SBA-ja. Por Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar që Ankaraja të heqë dorë nga marrëveshja për blerjen e sistemit rus dhe aleatët e NATO-s gjithashtu kanë shprehur shqetësime rreth kërcënimit të mundshëm që ky sistem paraqet për avionet luftarak të prodhuar nga SBA-ja. Washingtoni ka paralajmëruar Ankaran se mund të përballet me sanksione nëse Turqia vazhdon marrëveshjen me rusët. Zyrtarët e SBA-s kanë thënë gjithashtu se kompani turke do të eliminohen nga puna e prodhimit që lidhet me programin e avioneve F-35. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka refuzuar të marrë në konsideratë anulimin e blerjes së raketave dhe ka quajtur atë një marrëveshje të kryer. Ministri i Mbrojtjes i Turqisë Hulusi Akar tha së fundmi se Turqia ka tashmë personel në Rusi për trajnimin në sistemin e raketave. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00. Deri atëherë, nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.